Radio Okapi.
Matondo mingi na bisika news bembe baka masam na kolanda Radio Okapi kentangu sam na bena kolanda basong na bet na ndinga kikungu koso musiara Afrika na tola kinzonzolo. Kimvuka yumano ocho melomba na luyali ya insi ya Amerika na kusadira lukano bantuma na yayo ya nkangu bakaka na sababu ameka tona kuluta sababu na kusadira sabalu yalu ya ntoto na beto Afrika katikati na kumanisa lulenda banka diampemba ya LR. Kuzaba nantwala tinge kele tiki mbeva SS ti kususa kusansa ya kuna nima ya bilumbu na seleka mpasi kefwanaka kusansa ya yi nyosu ya mezabana na kilumba bubi ya yi awa nambanza kinsha sana lukuta kadnu ya metadula kimbevu ya yi beta kunda vena kulanda ntendula ya munganga leon chilolo. Luyalu ya mbanza kinsha sa mebula nkwemi na meza sambu na mambu ya sashe ya fwana pemaza bake na kuteka kana sashe ya ibake bokilaka opur ya fwete kusuka meza bisa mbuto ndri kimbuta ntwadisi ya bwala kimfomo kinsha sa batata mamama beka tuladikutuwe indaba sangwe na mwabantangu. Matondo mingi da kanabisika nyoso beme bakama sam na kulanda basangu na bet na ndinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayina kana kulanda bet na ntim ya vona pena molokai kimvuka yumano rochoch melomba na luyalu ya insi Amerika na kubanda na kusadila ntiko abantu mana yao ya nkangu ndi makana mposo meka twana kuluta na kulanda luzaisu ya kimvuka yai ya kana kutalaka bainsu wa batu ya basika kana kilumba bubi yai ya seleka basalaka ntiko yai samuti basu samutindwa kutanira nkangu na bainsi ya ntoto na betu Afrika katikati na kutala mavonga ntangu nyoso bimpumbulo ya elera kena kunataka ntiko yai kena kuzitisa kimponza ya inti nyoso mpike na kulomba na balukanu ya bakamaka balukanu kubakama kintuwa ditibalu yalu ya kizunga yai sabu na kumanisa mutinu bizapisaka yao mavonga yai ya bankadi ya mpemba ya elera sabu na yao betolanda mama Aneke Van Wonenberg ya kengangama mayeli ya yuma nuochi hoji au wanantutu na betu Afrika ya kele katuka mbanza Londre na alualu ya Jacques Mukonkoli.
En fait, cette législation n'est pas pour
ya kieleka intoyina kele veki nkandunde makesa ya Amerika kukwisa na RD Congo to na bifulu ya nkaka pene na yandi. Kansi ya ukele intwa kelomba na mfumu Barack Obama na kusala kisalu bumosi tibanti ya Afrika ya kati samu na kusosa mvutu na diambu ya elera. Yokele diambu ya kimfumu ve kansi intwa kelomba na Barack Obama kati ya ngonda sambanu kekwisa tibanti pene ya RD Congo na kusosa mvutu ina. Beto kena kivuvunde, luyalu ya Amerika atasolula ti mfumu kabila tibi yalu ya banti ya nkaka. Yonso ina samu na kukanga bantwadisi ya elera. Yina kele diambu ya mfunu muke banza pamba ve, banfumu tatu ya elera ke sosama ntangu yayi na anzo ya lusambisu ya Cour Penal International.
Mpena ndamlandi ya kentolisi ya kizunga ya ivu wa makese nsi na betu kena kutuba tiadme mona ata imbive ya ntiko wa mtundi yai na kutuba general Jean-Claude Kifwa ntoto toinza ya bubu yai kena kulomba kantalasani kana tibatu kena kususa mutindo kumanisa mavonga ba elera insi ya Amerika lenda kupesa maboko. Kimvuka bamba kwa ntoto na betu Afrika mpe mepesa na Republic Democratic du Congo insi na betu lukumu na mambo meta de la ngemba na kutuba mama Yvette Ngandu ntwadisi ya inzo akalaka ya bambuta yai ya seleka lukumu yai kena kulomba diaka na balu ya lutumu na bau ya kususa kuvutula ngemba ntangu nyoso na ntoto na betu Afrika nyoso ya mekatuwa na kuzabana na lukuta kanu ya mbalandana ya bambuta yai ya ntoto na betu ya Afrika katikati ya zibuka kabubi yai awanambanza Kinshasa na ntola bambuta nkaka luyalu ya insi na beto Kongo Kinshasa ya fwana kusabisa ti bambuta yai balongo kaka mbote mbote balukano baka maka na kiluma Amazonu mingi na meta de la mingi mpase babamama ya fwana pea bana kena kumonaka na ntongo mvita kena kulutaka tindola nyosu ya ibizabisaka ya ukele ya mama Yvette Ngandu ya kena alualu ya Jeff Ngoi.
La flamme de la paix se situe dans le contexte d'année de la
Ngindu ina ya flamme de la paix baba sisaka ya untango bamfumu ya bainsi ya ya Union Africaine basisaka ngindu ya nkaka ya kutula ti mvula ya iba ubinga ya mvula ya ngemba samu na kusala ti bamanaka nyonso ya bamfumu ya itedimisaka ba umosi sadila yao ngindu ya nkaka ya kusikimisa ngemba kele ya kusonika mukanda mosi ya bata kabisa na nkangu ya bainsi nyonso ti na bantu nyonso ya ntima mbote samu ti mambu mingi ya tavanda na mukanda ina. ina ti bubu yai kaka bantu ya mayele muntu keza baka yao kansi yake bantu ya mayele ina ve muntu kele kutanaka na baimbi mingi yake salaka tingemba konda na nkangu na mukanda ina ke baka mamambu ya busonga ya bainswa ya bankento tibana ya bafwete zitisa inki bankento tibana lenda sala kana bainswa na bao kele zitisa mave.
Quels sont les différents instruments auxquels ils peuvent faire appel pour essayer de réduire leur propre vulnérabilité?
Beknadin diambonge kentu mwana betan tongu nyoso na Kivu Zulinki lenda nge lenda zabisa na TikTok ya Masisi ya vwana pe ya Ruchuru wa Pikitezo ya Mabuta Mafuda makumi tatu na tono mvimba ya tinaka babwala na bau kusabu na mvita luzingu na bau keye ya mpasi.
Nyoso kemi tini ya mvita kuluta mafunda makumi ivu ananana baina mebaka manaka makumi iya na tano. Baka makumi tatu na tano mebaka mana pembeni ya ba zone de sante ya Mweso mpe ya Birambizo yina kena ndilu ya ba teritwari ya Ruchuru mpe ya Masisi. Na sabala meluta ya kena Mabuta Mafunda zole yina baka mikanda ya mvutuku. Ya misalima samuti kukondo ngemba kentete mingi na babwala bisika bafana mvutuka. Alembu ligo ntuadisi ya kimvuka JNK CCCM.
Son parti faire une remise de
Yemiluta sabala mosi beto pesaka mikanda mvutuko na Mabuta difunda mosi kama tano to mafunda zole na kileka yake fioti na ntalu ya mafunda makumi tatu na tano ya Mabuta na ngonde ya tatu na ya ngonde iya bantu mingi lombaka kuvutuka na tango beto kena kumona ti yake na bisika ya nkaka ngemba vutuka ntete mbote ve neti na pinga atako yake na maboko ya FRDC kansi ngemba kentete mbote ve na mintini
le 100% de la sécurité
beto zabati kimvuka JNK CCCM na kintwadi na ASR mpe na ba ONG na bimvuka ya ONU na kipesa kalusadusu mebongisa pologalami mosi na kizunga ya kusadisa mintini ya mvita hii na mevutuka na babwala na bao na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Lukutakano na nteta na meta de la minki mbevo ya SS na ntoto na betu Afrika katikati ya Zibukaka na Kilumba Bobiai. Na yao betika na kulanda inki ntendula ya mama muzo la tuba mingi ya munga nga Leon Chololo na kinzozolo ya mimi ingumbake na kupesa na yina meta de la inki mtu na kulandila kimbevu yai.
La prise en charge de cette maladie n'est pas
su ya kimbefu ya ike lomba kambongo mingi ve na mutindu ya bantuke banzaka yao mingi kanati bake landila yao katuka lubutuku yazola tuba kanati basadisa examen na kubutuka ya mwana kanati mwana kele ti kimbefu ya ya SS bata banda kusonga yandi inki mutindu ya kuzinga sa muti yao kupesa yandi ve mpasi na kimbuta. Yandi talonguka kimbefo ya yandi kele na yao, samu na kuzinga mbote ti yao. Diambu yai metadila muntu nyoso. Kele kanati beto mesala kintwadi ya bata asansa mbote kimbefo yai. Pe kupesa bansangu ya keleka ya metadila yao. Kusansa kele mbaka mbongo mingi ya kuluta malongi ya ntete ya kupesa
charge étant un peu plus cher que la prévention.
Bansangu na bitu na ndinga kikongo kena kulanda kana ntangu ya bitu kena kulosa disu na district ya Ituki na kizunga ya Oriental wapikiteza Mabuta kama sambanu ya Bwalanjo ya vwana pingui ya kena bukula dizanga ya Albert kena kukunda bisika kulala babwala nyoso zole yae ya dinaka na Kilumba sabala meka tona kuluta na kufuluka ya nzadi ya nzo ya vwana pe ya ngui ya mebaka kama zina babwala yae ya seleka nkangu kena kukunda mazabu nketa vwana pe bisika ya kukwenda na nima kigonsa ya bimbevu ya kemingi bitu landa sabna yao munganga lui chulu ya kentolisi ya zoni ya sante ya chomea ya kena kinzonzole ya Delvin Waisala.
Il y a eu plus de dégâts matériels, aucune perte en vie.
Bima mingi ndeme kubeba kasi mtu mosi veme kufua na bwala jo bainjo kama iya na makumi sambanu mekubeba na bwala gwi kama zole na makumi tanu na tatu. Na ina mekutala mambo ya mavimpi bimbevo keleve kasi kulanda na mutindu kangu mekuvanda bainjo keleve maze ya mbote keleve kangu kena kunwa maze ya lak betu kena boma ya kumona nde bimbevo kelenda kukotila kangu bosi kimbevo ya pulupuluti pulupulu ya meng bola diaka bimbevu ya tulu ti malaria kasi kivuka memisa Belgique meku na tila kangu bilongo na ndamu na beto betu kwe kubungisa bisalu samu na kutani na bimbevu bola diaka kutula bilongo na maza kutunga bawese ti kupesa kangu madia pi bisadulu ya nkaka ti babash samu na kutunga fibanjo ya nswalu.
Nakomanisa nuela luzituka bambi na ntsangwanku na beti nadine fula. Luyalu ambanza kisha sa mebula diboko na meza sabna mambo ameta de la basashi afwana peya opur nkia kusimba.
Nabilumbu kele kuisa nkangu ya Kinshasa, tanu adiaka masa ya bake tekisaka na basacheve ya bake bingaka opur. Yake samu na kumanga mvindu yake nataka basache mingi mingi konso bifulu ya mbanza Kinshasa, mutindu tendulaka mama Terezo Lengaki na tindinga yalu yalu ya kizunga Kinshasa. Nandambu na baoba kompani ya nene ti ya fioti fioti yake salaka masa ina ya basache, mendi makusiti salu kano ina. Kansi bau kele tubati, bau kele entete tiba masa mingi ya bame tulaka imene na basache. Bame pesa na bau kaka bilumbu kumi na kumanisa yao. Yakele fioti mingi. Ba umetu bampiti, kusumba milangi, ata ya plastik, tabuela ntalo ya masa, na ntangu nkangu kele veti mbongo ya kufuana. Kansi nkangu kele monati, kifuluti bape kisa masa ya sashe, mbote balonga na nkangu na kuzitisa kulosa ba sashe nyonso na bafulu. Nyempelu yalu ya Kinshasa, fwana sala ngolo samu na kutula bafulu ina na bandambu nyonso ya mbanza. Kana mutindo ina ve, ataba sadila milangi. Milangi ina talo sama mpe kaka konso bifulu, yempe mvindu tamanisa ve.
Matundo mingi na beno solanda kabasangu na betu na njinga kikungu.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.